Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti deo ciklusa 12 transcendentalnih etida Sergeja Ljepunova. Stekavši prva muzička znanja na časovima koje je pohađao u Ruskom muzičkom društvu, Sergej Ljepunov je imao prilike da prodobi svoje pijanističke i kompozicione veštine na Moskovskom konzervatorijumu, sarađujući sa Tanjevim, Čajkovskim kao i sa Listovim učenikom Karlom Klindvortom. Ubrzo je postao i proteže Milija Balakirjeva, koji je imao snažnog uticaja na njegovo potonje stvaralaštvo i kompozitorsku karijeru. Ključno polje njegovog rada bila je klavirska muzika. Budući da je i sam bio izvrsni pijanista, Ljepunov je dobro poznavao mogućnosti instrumenta i klavirsku literaturu, negujući poseban afinitet prema poetici Franca Lista. Upravo je ovom kompozitoru posvetio ciklus 12 transcendentalnih etida. Reč o pokušaju za okruženje ideje ciklusa etida u svim tonalitetima, koju je List započeo svojim delima istog žanra. Ovim mažom Ljepunov je želeo i da pokaže da pripada pijanističkoj tradiciji čije je temelje upravo List postavio. Ciklus 12 transcendentalnih etida napisan je u periodu između 1897. i 1905. godine i pripada srednjem periodu kompozitorovog stvaralaštva. Sve kompozicije nose određene programske nazive, poput prve označene kao Spavanka, druge Ples duhova, pete Letnja noć ili osme koja nosi naslov Epska pesma. One su karakterno kontrastne i dramaturški grade dinamičnu makro celinu. Određene etide poseduju posebnu dramatsku težinu, poput treće, koja nosi naslov Zvona. Sam autor je na partituri zapisao kraću programsku napomenu vezanu za ovu etidu, koja glasi: u daljini se čuju crkvena zvona koja stvaraju zvuke himne. Njihova zvonjava postaje sve glasnija dok se svi zvuci nestope u jedan. Usamljeni tonovi himne se smenjuju sa zvucima zvona, završavajući koralnom melodijom koju smenjuju duboki zvuci velikog zvona. Zanimljivo je da su sovjetski cenzori pri štampanju partiture izostavili ovaj program zbog aluzija na crkvu. Međutim, i bez programa ova etida neminovno budi pomenute asocijacije, budući da je Ljepunov uspeo da verno predstavi svoju zamisao. Pored treće etide, i poslednja zauzima važno dramaturško mesto, predstavljajući svojevrsni vrhunac ciklusa. Ona nosi naziv Elegija, posvećena je sećanju na Franca Lista, a Ljepunov je u njoj pokušao da spoji Listov pijanistički jezik sa sopstvenim muzičkim senzibilitetom, to jest da muzički jezik ruskog poznog romantizma približi listovskoj estetici. Kritičar Mihail Shiftman je, govoreći o ovom ciklusu, zapisao da, za razliku od prvih 11 etida koje predstavljaju muzičke slike, 12. jeste muzički portret. U današnjoj emisiji čućemo 10 etida iz ovog ciklusa Sergeja Ljepunova u izvođenju pijaniste Konstantina Šerbakova.
Thank you. Thank you.
Slušali smo 10 etida iz ciklusa 12 transcendentalnih etida Sergeja Ljapunova u interpretaciji Konstantina Šerbakova. Poštovani slušalci, ovim završamo današnji autogram. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.
Thank you.